Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
God sommer og hjertelig velkommen til en ny utgave av Historier som endret verden. Dette her er podcasten hvor vi skal hendelse for hendelse gå i detalj, og på denne måten bli litt klokere på hvordan verden henger sammen. Som alltid så har med meg en voksen i studio, og Britt Ingjerd Nesheim, velkommen til deg.
Takk.
Du er altså professor emeritus og tidligere avdelingsoverlege ved kvinneklinikken ved Ullevål sykehus og Universitetet i Oslo. Og så har du holdt på med dette her hele livet ditt, mer eller mindre.
Ja.
Ja. Det vi skal snakke om i dag, det er jo oppfinnelsen av p-pillen. Og vi kan jo begynne med å spørre, hva i alle dager er egentlig en p-pille for noe?
Ja, en p-pille er et medikament som inneholder to hormoner. Begge to ligner på de to hormonene som lages i eggstokkene hos kvinner, østrogen og progesteron. Og p-pillene inneholder da stoffer som ligner på og har samme virkning som henholdsvis østrogen og progesteron. Mm. Virkningen av p-pillen er at den hemmer eggløsningen. For det er nemlig da slik at hvis du tar en viss størrelse på dosen av særlig det ene hormonet som ligner på progesteron, så får du en sånn feedback, som det heter på fint, som da hemmer eggløsningen. Mm. Hemmer altså de hormonene oppe i hjernen som vanligvis stimulerer eggløsning.
Og da kommer jeg til å si litt dumt spørsmål, men jeg er mann, da må jeg spørre, hva konsekvenser har det for kroppen?
At du ikke har eggløsning?
Ja.
Ja, nei, det har jo ikke noen andre konsekvenser for kroppen enn at du ikke har eggløsning, og dermed kan du ikke bli gravid.
Ikke sant. Enkelt og greit.
Ja.
Noen synes kanskje det her er litt sånn rart at vi gjør en episode på akkurat dette. Men skal vi prøve å forklare hvorfor aller først p-pillen er en historie som har endret verden? Hvorfor den er så viktig? Hvorfor er den?
Det ga jo for første gang kvinner makt over sin egen reproduksjon. Det var et middel som kvinner håndterte som gjorde at de kunne bli sikre på å ikke bli gravide hvis de ikke ville det. Mm. Før det så hadde man ikke hatt prevensjonsmidler som var på langt nær så sikre. Og kvinnen, for å se det fra kvinnens side, var veldig ofte prisgitt av mannens innsats i øyeblikket. Mm. For det som veldig mye ble brukt da, før de moderne prevensjonsmidlene kom på banen, det var avbrutt samleie.
Ja.
Og da er man altså totalt avhengig av at mannen i akkurat det essensielle øyeblikket har disiplin nok til å gjøre det han må gjøre da.
Mm. Eller så er kvinnen som er rett og slett bare offer for biologien.
Ja.
Ja. Nå er det man begynner å tenke at kanskje det å putte visse stoffer inn i kroppen kan påvirke reproduksjonsevnen til noen.
Det var på slutten av 30-tallet, så ble det oppdaget at stoffer som lignet på progesteron, progestiner heter de med et fellesord, de kunne hemme eggløsningen hos dyr.
Ok.
Og da det ble kjent, og det ble også fremstilt flere slike progestiner, så var det at Margaret Sanger, som var en kvinnesaksaktivist og også en aktivist for at kvinner skulle ha kontroll over sin egen reproduksjon, hun satt jo for eksempel i fengsel for at hun hadde åpnet en prevensjonsklinikk i USA. Hun spurte en, hun kjente godt en biolog som het Pincus, om han kunne tenke seg at det gikk an å utvikle et prevensjonsmiddel som kvinner kunne ta, og dermed da så få kontrollen over sin egen reproduksjon.
Jeg må nesten henge opp i noe du sa der. Altså, denne Sanger, hun ble arrestert for å åpne en prevensjonsklinikk.
Ja, for det var forbudt i USA.
Hvorfor i alle dager er det så kontroversielt? Hvorfor har man i fengsel for det?
Nei, det var forbudt. Altså, du må tenke deg tilbake på 1920-30-tallet. Da var seksualitet og dermed også prevensjon noe som var veldig tabubelagt. Mm. Og abort var jo forbudt, for eksempel, og mange mente at samleie hørte ekteskapet til, punktum. om man skulle ta få så mange barn som Gud bestemte. Det var ikke så uvanlig å tenke. Men vi skal forresten, før vi begynner å snakke om p-pillen, ikke tenke at mennesker har vært totalt overgitt til tilfeldighetene på den måten, for det som vi kaller den demografiske transisjonen, nemlig at barnetallet sank ganske betraktelig i vestlige land, fra svære barneflokker og ned på å få en 3-4 barn, det skjedde på 20- og 30-tallet. Altså okay. Lenge før man fikk moderne prevensjon. Så det viser jo også det at når folk vil, så skjønner de hva de må gjøre.
Men hvorfor har det vært sånn at, du som har jobbet der lenger, har sikkert hørt mye rart også, hvorfor er det så mange som har så mange sterke meninger om, spesielt altså, fødsel og sånne ting som igjen angår kvinnehelse, først og fremst og prevensjon? Hvorfor er det så mange som har så mange meninger om det?
Seksualitet har jo alltid vært, og er fremdeles, det ser vi jo i avisen, brennbart tema, ja. Som mange har sterke meninger om. Og hvorfor det er det, kan man jo bare spekulere på, men det er jo en sterk drift som vi alle har, og at det da skulle være noen som ønsket å kontrollere den driften, ikke bare hos seg selv, men også hos andre, det er kanskje ikke så merkelig.
Men mitt inntrykk og min fordom er jo kanskje at kvinner ofte får den verste enden av den behandlingen. Er det riktig, eller er det generelt alles soveromsaktiviteter som har blitt kontrollert?
At kvinners seksualitet...
Ja, og spesielt det her med p-piller og prevensjon og så videre, at det er de som må ta støyten på en måte.
Ja, det er jo det, men det er jo kvinner som blir gravide, ikke sant?
Ja.
Og kvinners seksualitet har det jo da opp gjennom historien vært viktig å kontrollere. Kanskje, hvis vi skal spekulere langt tilbake, helt fra da... Nå blir jeg spekulativ altså, men da mennesker begynte å drive landbruk og fikk eiendommer som skulle gå i arv, så var det viktig for mannen å vite at arvingene var hans.
Ikke sant?
Og dermed så er det viktig å ha kontroll på kvinners seksualitet. Jeg tror vi skal helt tilbake dit.
Ikke sant? Ja, det er en lang historie vi er innom i dag, altså. Men ok, denne Margaret Sanger. Sanger, sier jeg det riktig?
Ja, jeg tror det.
Ja, ok. Det at hun var villig til å havne i fengsel for å starte en prevensjonsklinikk, hun må jo ha trodd veldig på saken sin da.
Ja, det gjorde hun. Hun var jo en veldig sterk kvinne. Hun kom fra en katolsk familie med irsk bakgrunn, veldig fattigslige forhold. Mm. Moren hennes fikk mange barn og slet seg ut. Og Margaret Sanger så dette og fikk en brente sterkt for å bedre kvinners situasjon. Mm. Hun fikk en sykepleieutdannelse selv. Det var jo også helt fantastisk ut fra de forholdene hun kom fra. Men det var en utrolig sterk kvinne.
En ekte fighter, altså. Ja. Og så nevnte du at hun møtte denne biologen Gregory Pincus.
Ja.
Hva skjer da?
Nei, hun snakker med ham og får ham til å være interessert i å være med på dette. Gregory Pincus var biolog, han var ikke lege. Så han allierte seg med en lege som han kjente, John Rock, som var gynekolog.
Mm.
Og arbeidet på et sykehus. Og så trengte de noen til å betale for å finansiere denne forskningen. Og der kom McCormick inn.
Okay.
Og hun var en rik arving.
Ja.
Mannen hennes var det som hadde arvet veldig masse. Og så døde han, og så arvet hun dette. Og så var hun dessuten også biolog selv. Så hun tente på ideen, og hun finansierte denne forskningen.
Det er jo ganske sånn nesten tilfellig da, at du har en utrolig historie som Margaret Sanger, og så møter hun på disse folkene, og så møter hun på disse arvingene. Det er jo ganske sånn perfekt storm som får deg til.
Ja, det er helt fantastisk, egentlig.
Og det er
ja.
Nesten sånn du kan tenke at hvis ikke de møtes, jeg vet ikke hvor de møter seg, men at kanskje da det tar flere år før denne forskningen kommer fram.
Ja, det kan tenkes. Altså, hvis ikke Margaret Sanger hadde hatt ideen og satt Pincus på den og vært så brennende, så er det jo ikke sikkert at det hadde gått den veien, men det kan vi jo aldri vite.
Men her er vi da på midten av 1900-tallet, og jeg mistenker kanskje at forskning og etikk og sånn, var det litt annerledes da enn det er nå?
Det var det så absolutt, og det er jo det neste tankekorset, er at utviklingen av p-pillen og utprøvningen av p-pillen, vil vi jo nå sagt, var etisk svært betenkelig.
Ja.
Og vi kan jo trygt si at hadde dette skulle skje nå, og ikke da, så hadde det aldri skjedd.
Mm.
For først så var det at de prøvde p-pillen, eller denne hormonkombinasjonen sin, prøvde John Rock ut på kvinner som var lagt inn på hans avdeling, og problemet deres var infertilitet, så de fikk ikke barn. Og så ga han dem altså da disse hormonene, og oppdaget at det hemmet eggløsningen. For å forsvare det kanskje litt, så det var bare det ene av de hormonene han ga, for det var det som hadde vært vist på dyr at det hemmet eggløsningen. Det er det som kalles progestin.
Ja.
Og han skriver at man mente at å gi progestin til infertile kvinner, at det skulle da bedre fertiliteten. Så har han altså en henvisning til en artikkel hvor det da skal være omtalt. Og hvis du ser på det, så står det på den in press, altså den var under trykning. Og jeg har aldri kunnet finne den artikkelen noe sted. Jeg tror ikke at den er trykket.
Oi.
Og om det da bare var påfunn, eller om det faktisk var noe som aldri ble trykket, det skal ikke jeg ha sagt. Men i hvert fall så oppdaget de da at dette progestinet hemmet eggløsningen hos disse kvinnene.
Mm.
Så oppdaget de også at de fikk en del blødningsforstyrrelser, og tenkte at det er nødvendig å gi østrogen, altså det andre hormonet fra eggstokkene, i tillegg for kanskje å få kontroll på blødningene. Så gjorde de det da. Og så rapporterer de at jo, her gikk det altså bra. De hadde ingen eggløsning, og de fikk kontroll på blødningene.
Mm.
Og dermed var på en måte p-pillen født, men altså på kvinner som hadde det motsatte problemet.
Folk som ikke, ja, de som ikke fikk barn også.
De fikk ikke barn, og ja, var på sykehuset til behandling for det.
Og så har jeg hørt noen historier om Puerto Rico.
Så kommer Puerto Rico.
Ja, kanskje der.
Ja. Der ble den da, denne pillen prøvd ut i litt større stil. Og så kan man spørre seg hvorfor Puerto Rico. Jo, fordi der hadde de ikke den samme lovgivningen som de hadde i USA når det gjaldt utprøvning av medikamenter.
Mm.
Og det var lett å få tak i kvinner som gjerne ville ha noe som gjorde at de ikke fikk flere barn. Og dette var fattige kvinner uten utdannelse, og til dels fikk de veldig dårlig forklaring på hva de egentlig var med på, annet enn at her skulle de få noe som gjorde at de ikke fikk barn. Og det hjalp jo veldig godt på det.
Mm.
De la også opp til et stort, storstilet i grunnen eksperiment, kan man kalle det. Så de tenkte de skulle følge opp disse kvinnene og se om de fikk bivirkninger og hvordan det gikk med menstruasjonsblødninger og sånn. Men det falt i fisk og kom veldig lite ut av, rett og slett, fordi det var godt planlagt, men de hadde ikke... Man sier med Henrik Ibsen, så det fikk fanden fordi han var dum og ikke beregnet sitt publikum. Altså disse damene på Puerto Rico, de hadde jo ikke fått noen til forklaring på hva de var med på.
Nei.
De tok ikke pillen som de skulle, de møtte ikke opp til undersøkelsene som de skulle, og det falt langt på vei i fisk. Men dermed var altså dette lansert, og i 1960 så fikk denne pillen godkjennelse i USA som prevensjonsmiddel.
Hvordan reagerte folk når pillen kom på markedet?
Veldig forskjellig. Mange ble jo selvfølgelig veldig glad. Her fikk man da endelig et fint prevensjonsmiddel som gjorde at man hadde kontroll over reproduksjonen sin. Og mange var selvfølgelig skeptiske, fordi man visste ikke mye om eventuelle bivirkninger og hvordan ville det gå over lengre tid. Og norske legemiddelmyndigheter var jo ganske tilbakeholdende, og man kan vel si, jeg synes i hvert fall, med rett og med klokskap. Pillen ble første gang registrert i Norge i 1963, men da var ikke prevensjon en indikasjon,
mm,
men den kunne brukes til menstruasjonsregulering.
Oh, ok, fint ord.
Ja. Og i 1967 ble den altså godkjent for prevensjon. Og jeg tror det som var, var at legemiddelmyndighetene var skeptiske. Vi vet veldig lite om denne pillen, den helt ny, den skal gis til friske unge kvinner over mange år, og hva det kan føre til av bivirkninger vet vi veldig lite om. Så en sunn skepsis.
Altså, det her minner meg litt om nå som vi har gått gjennom pandemi, og det har vært vaksinutrulling, som også skal testes på veldig, veldig, alle skal jo ha vaksine, og da har jo mange snakket om bivirkninger. Og en ting som jeg så mange har brakt opp med disse Johnson & Johnson og AstraZeneca-vaksinene som gir økt sjanse for blodpropp, er at de skulle bare visst hva som var i p-piller. At der er det blodpropprisiko involvert, stemmer det?
Ja, da, det stemmer. P-pillen øker risikoen for venøse tromboser, altså blodpropp. Ja. Og den hadde vært i bruk ganske lenge før det ble oppdaget. For det er jo en sjelden bivirkning, så det tok mange år før det kom så store undersøkelser at man oppdaget dette. Men det er klart det er en veldig sjelden bivirkning, det er det. Og de som tenker på å bruke p-pillen får jo høre om det, om å ta den risikoen med på kjøpet, som veldig fleste vil tenke er en liten risiko sammenlignet med å bli uønsket gravid.
Og nå, for all del, jeg er jo veldig for både vaksiner og prevensjon, men jeg skjønner jo veldig godt at folk synes det er skummelt, fordi det høres jo nesten litt unaturlig. Du tuller jo på en måte med en kroppslig syklus som er veldig naturlig.
Ja, ikke sant? Ja, ja da, du gjør jo det. Men jeg kan jo også fortelle noe om p-pillene er jo laget slik at man skal ta dem i 3 uker, og så skal man holde opp i 1 uke, og så tar man dem i 3 uker, og så holder man opp i 1 uke. Og i den ene uken hvor man holder opp, så får man en blødning. Som man vil ofte opp i hjernen sin oppfatte som en menstruasjon hver 4. uke, det skal jo kvinner ha, så det er sunt og naturlig og fint. Poenget er at dette er ikke noen menstruasjon, det er en blødning som du får fordi du slutter med p-pillen.
Oh, ja.
Du kunne like gjerne la det være.
Okay.
Ja. Så da dette ble laget på den måten, så var bakgrunnen, og det var helt uttalt det, at vi gjør det sånn fordi det vil gjøre det lettere akseptabelt for kvinnene, for da har de liksom menstruasjon. Du kan akkurat like gjerne la det være, og bare fortsette å ta p-pillen og ikke ha de der blødningene.
Dette visste jeg ikke, det her var en veldig fascinerende informasjon.
Wow. Jeg kan bare si da også for de som måtte høre på og tenke at nå skal jeg begynne med det.
Ja.
Jeg må bare si at når du bare har tatt den lenge nok, så vil du begynne å småblø. Og hvor lenge det er, det varierer fra kvinne til kvinne. Men når det skjer, så er det bare å holde opp med pillen, holde opp i 1 uke, blø, og så begynne igjen.
Ok, da fikk du litt medisinsk råd også her på Historisk Menighetverden. Mange har også snakket om en bivirkning som humørsvingninger. Er det en korrekt?
Ja, noen opplever det.
Ok.
Ja. Det er den progestinkomponenten i p-pillen kan vel da hos noen føre til dårligere humør. Det er ikke ukjent. Akkurat på samme måte som noen kjenner humørsvingninger gjennom menstruasjonssyklus og litt dårligere humør mot menstruasjon, så er det altså dette samme hormonet som gjør sin virkning på hjernen hos noen. Så du kan jo si at hvis du opplever bivirkninger med p-pillen og ikke synes du har det godt med den, så finnes det jo andre muligheter. Og da synes jeg, hvis vi skal snakke om prevensjon og prevensjonshistorie, at vi skal nevne at omtrent samtidig med at p-pillen kom på markedet i Norge, så kom også spiralen.
Okay.
Og spiralen ble av en eller annen grunn mye bedre mottatt blant norske kvinner enn p-pillen ble.
Hvorfor tror du det er sånn?
Vi fikk altså en bruk av spiral i Norge som var større enn noe annet land vi kan sammenligne oss med. Så av en eller annen grunn i den norske folkesjelen så var det altså greiere da å få et innlegg i livmoren som ikke forstyrret resten av kroppen enn å ta en pille. Og det er jo helt ok det, og det passer jo veldig godt med det som vi nå sier, nemlig at man skal satse på lengevirkende prevensjon. Altså det som er med p-pillen er at du må huske å ta den hver dag, og hvis du glemmer den så kan det gå gærent. Mens prevensjon som du får enten spiral eller injeksjon eller sånn, som virker i mye lengre tid, det er jo mye tryggere. Men norske kvinner har på en måte ubevisst gått i forkant der, og har valgt spiral som prevensjonsmiddel mye mer enn folk I andre land som vi kan sammenligne oss med, og det jo ganske pussig.
Ja. Har du noen teori på hvorfor det sånn, eller?
Nei, jeg har ikke det annet enn at jeg sier det må være noe I den norske folkesjelen som sier at vi liker ikke å ta piller som fikler med hele kroppen vår, mens et innlegg I livmoren, det kan vi jo alltid sa.
Men altså, du nevnte at 1967 var det vel det kom til Norge, hva skal du sa?
Nei, I 1967 så ble den godkjent som prevensjon.
Godkjent som prevensjon, ja. Det jo relativt nylig, dette her, nå tar vi jo alt det her, både spiralen og p-pillen for gitt. Det, men det jo en ganske stor endring I på en måte, måten vi jobber til å reprodusere da.
Ja, det jo det. Ja. Ja, og det sammenlignet med selvbestemt abort, ikke sant, som en backup, har jo gjort kvinners og menns også liv helt annerledes enn det var tidligere. Så jeg jo så gammel. I 1967, da p-pillen ble godkjent som prevensjon, så hadde jeg fått mitt første barn.
Ja.
Og så jeg har jo levd med historien hvordan den var før både p-pill og spiral for så vidt, og før selvbestemt abort også. Og opplevd, for eksempel, jeg kan bare ta en historie, to stykker som gikk på en annen skole enn den jeg gikk på, men altså på videregående da. Og hun ble gravid. De ble utvist fra skolen, begge to.
Oi. Hvor gammel var de?
Jeg gikk på videregående.
Ikke sant?
Ja.
Og det jo ganske heftig behandling.
Ja, ja. Abort var ikke til å tenke på. Hun var frisk, ikke sant? Kommer du her og ber om abort? Mm. Hvorfor det? og nei, så fikk de klare seg som best de kunne.
Det har vært, altså det virkelig å tenke på at det her liksom, det en livstid det her har skjedd.
Ja,
det det. Jeg tar inn over meg som ung. Men bare for å gå tilbake til det vi snakket om med forskning. Vi har jo tidligere, det vel den første episoden av denne podcasten, snakket vi om vaksiner. Og der også oppdaget vi at det var et par sånn etiske hull, kan man si, i grunnlagsarbeidet. Det du som måtte ha litt sånn overblikk over forskning og sånn, har du et inntrykk av at mye av den medisinske verdenen vi står på kommer fra uetiske framgangsmåter?
Ja, kanskje mer enn det vi liker å tenke på, fordi etikken var veldig annerledes tidligere. Det har vært noen begivenheter, kan vi si, i senere tid, altså senere er jo egentlig etter 2. verdenskrig, da, som har gjort at man har fått et helt annet blikk for forskningsetikk og medisinsk etikk. Ja.
Ja, så vi skal ikke være, eller, ja, hvordan skal vi takke det, liksom? Skal vi fortsatt bare bruke det med god samvittighet, eller bør man liksom tenke seg om før man på en måte setter, eller godtar noe sånt som det her, da, på en måte?
Ja, jeg vet ikke hva du mener, at man da ikke skal bruke de medikamentene som man tenker har vært utviklet på en uetisk måte, det jo dumt også.
Ja, sant, for vi snakker jo mye om nå I dag om å liksom handle etisk, du skal handle fair trade, du skal være klimavennlig og sånn, men medisiner tenker vi veldig sjelden på.
Ja, og det hjelper jo ikke kvinnene på Puerto Rico I 1950, eller var slutten av 50-tallet da, om vi lar være å ta p-pillen nå.
Det sant. Ja, så vi får bare nyte det vi kan.
Ja, jeg tenker nok det.
Siste spørsmål som jeg vet noen kommer til å bli sur hvis ikke jeg stiller, det p-piller for menn. Det et tema som brakt opp. Hvorfor tror ikke du det finnes enda? Det jo blitt noen år siden p-pillen for kvinner har kommet.
Ja, ikke sant? Det har vært forsket mye på det.
Ja.
Og for å gjøre en lang historie kort, det veldig vanskelig å finne noe som trygt og som virker. Det vi har vist seg mye lettere biologisk å stoppe eggløsningen hos kvinner enn det å stoppe spermieproduksjonen hos menn.
Mm.
For spermieproduksjonen trigget av testosteronnivået, men det jo også mannens seksualfunksjon. Så det veldig vanskelig å slå ned det ene uten også å slå ned det andre. Og man har forsøkt forskjellige vrier og varianter, og det meste enten virker ikke godt nok, eller så blir også libido og ereksjonsevne borte, eller så har det så store bivirkninger at det ikke verdt det. Man har ikke enda funnet noe som svarer til p-pillen som menn kan bruke, og det mangler virkelig ikke på forskning.
Men jeg har måtte vært i diskusjoner hvor mange mener, spesielt da de som har denne sånne skepsisen i norske folkeskjeden til å ta disse pillene, som synes at det er litt sånn rett og slett urettferdig og skaper en ubalanse mellom kjønn. Er du enig i det?
Ja, altså urettferdig. Livet er urettferdig.
Ja, det er sant.
Biologien er urettferdig.
Ja.
Så du kan jo ikke bruke en sånn målestokk på det, for det har virkelig vært gjort mye forskning på å finne noe menn tilsvarende kan bruke. Så kan du jo også si fra et kvinneperspektiv at det er altså kvinnen som blir gravid. Det er ikke til å komme fra.
Nei.
Og da er det kanskje tryggere å vite at dette styrer jeg selv, enn å stole på en mann som var veldig hyggelig da du traff ham på byen, og som sa at «Nei, jo da, jeg bruker p-pillen», sa han.
Ja. Greit å ha den dobbeltforsikringen der, kanskje. Ja. Britt Inge Nesheim, tusen takk for at du har vært gjest i Historien som endret verden.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.